In a rise of love like these, dreams of old Hawaii lingers in my heart. Dreams of old Hawaii, land I love so well, kissed by moonlit water. Hold me in your spell. There Luana waits for me in a rise of love. Dreams of old Hawaii lingers in my heart.
Το 1991 οι Jean-Pierre Jeunet και Marc Caro σκηνοθετούν την πρώτη τους μεγάλου μήκους ταινία, η οποία τιμήθηκε με 4 βραβεία Σεζάρ, ανάμεσά τους και αυτά του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη και καλύτερου σεναρίου. Τριανταδύο χρόνια μετά, το Delicatessen παραμένει μια υπέροχη, εσχατολογική και σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία. Delicatessen σήμερα η ταινία και το soundtrack που θα ακούσουμε από την δεκαετία του 90, με τους δύο Γάλλους δημιουργούς να αφήνουν τη φαντασία τους να καλπάσει, να επιλέγουν τα σκούρα χρώματα και ένα θολό από ατμούς και υγρασία περιβάλλον, υπέροχη φωτογραφία, εξαίσια σκηνικά και κοστούμια, δημιουργούν ένα εφιαλτικό μετααποκαλυπτικό παραμύθι, τόσο τρυφερό και σκοτεινό που εύχεσαι να μην τελειώσει. Thank you. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και σε αυτό το μικρό διαμαντάκι από τη δεκαετία του 90, θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση αλλά πολύ ουσιαστική, γιατί το πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου, το μακροβιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας, έρχεται από την 5η 30 Νοεμβρίου και μέχρι την 4η 6 Δεκεμβρίου στους αγαπημένους κινηματογράφους Έλλη και Ανδώρα. Και ο διευθυντής, ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου, η διαχρονική ψυχή του πανοράματος, είναι εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Κύριε Μικελίδη, καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ.
Ευχαριστώ.
Πείτε μας λίγα λόγια για την ιστορία αυτού του θεσμού, πότε ξεκίνησε και ποιος είναι ο προσανατολισμός του.
Ναι, το φεστιβάλ ξεκίνησε το 1988, όταν τότε το European Film Commission είχε διακηρύξει ότι η χρονιά εκείνη θα ήταν έτος ευρωπαϊκού κινηματογράφου και τηλεόρασης. Και τότε ήμουνα στη γνωμοδοτική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου ο υπουργός ήταν η Μελίνα, και είχαμε συζητήσει με αφορμή αυτή τη γιορτή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου να γίνονταν διάφορες εκδηλώσεις. Πρότειναν κάποιοι διάφορες απόψεις που είχαν για θέματα, και μετά είπα εγώ να κάνουμε και ένα έτσι φεστιβάλ που αφιερωμένο στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, με προβολές να είναι μια εβδομάδα αφιερωμένη στον ελληνικό, μια εβδομάδα στο νέο αγγλικό, τέτοια, είπα μια εβδομάδα στην Περεστρόικα, γιατί τότε είχαν βγει στην επιφάνεια ταινίες στη Σοβιετική Ένωση που είχαν απαγορευτεί, και με την εμφάνιση του Κομπατσόβ και αυτά βγήκαν στην επιφάνεια και προβαλλόντουσαν για πρώτη φορά, και να γινόταν μια επιλογή από αυτές. Και θα γινόταν και μια τέταρτη εβδομάδα που θα ήταν ο υπόλοιπος ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Δηλαδή 4 εβδομάδες, έτσι, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Η Μελίνα λέει πολύ ωραίο, αλλά πολύ δύσκολο και θα ίσως στοιχήσει πολύ. Λέω, μήπως η εφημερίδα σου, λέει, μπορεί να ενδιαφερθεί. Και μάλιστα το πρότεινα μετά στον κύριο Φιντανίδη και στον κύριο Τεγόπουλο, και τους άρεσε η ιδέα και είπαμε να το κάνουμε. Και έγινε 4 εβδομάδες, βγάλαμε 4 καταλόγους για αυτές, όπως εξήγησα, η κάθε μια για κάθε χώρα και μια για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και μάλιστα βγάλαμε και ένα βιβλίο ξεχωριστό με ερωτήσεις προς τους σκηνοθέτες, προς σεναριογράφους, διευθυντές φωτογραφίας, παραγωγούς και κριτικούς, με ερωτήματα πάνω στον ελληνικό κινηματογράφο και την πορεία του πάνω στο κέντρο ελληνικού κινηματογράφου, που ήταν πολύ ωραίο βιβλίο. Και μάλιστα, έτσι, κοιτώντας το τελευταίο, έβλεπα ότι πολλές από τις απαντήσεις και γνωστών σκηνοθετών και παραγωγών ισχύουν και σήμερα, που πράγματα που δεν έχουν λυθεί ακόμα ή είναι στην πορεία τους να λυθούν, και όλοι περιμένουμε πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά είχε μεγάλη επιτυχία αυτή η πρώτη εκδήλωση, πάρα πολύ μεγάλη, με ωραίες κόσμου και μεγάλο ενδιαφέρον, και έτσι αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε, να το κάνουμε κανονικό φεστιβάλ. Και από τότε, βέβαια, δεν ήταν 4 εβδομάδες, το μεταφέραμε 10 εβδομάδες την ημέρα κάθε χρόνο, και συνεχίστηκε από τότε. Φέτος μπαίνουμε στη 36η χρονιά.
Μιας και ακούμε έτσι και ένα soundtrack από μια ταινία από τη δεκαετία του 90, τον Delicatessen, έτσι, μια συνεφίλ ταινία γαλλικής παραγωγής. Κύριε Μικελίδη, γίνονται πια τέτοιες ταινίες με τέτοια ματιά, έτσι, πιο συνεφίλ? Γιατί βλέπουμε έτσι ότι, το είπε και ο Εμίρ Κουστορίτσα στη συνέντευξη τύπου, ότι το Hollywood πρέπει να καταστραφεί. Είναι εντελώς ηλίθιος ο mainstream κινηματογράφος και οι περισσότερες κακές ιδέες του κόσμου προέρχονται από εκεί.
Ναι, κοιτάτε, έχουν αλλάξει σήμερα τα πράγματα, και πράγματι η παραγωγή του Hollywood έχει συρρυκνωθεί και εστιάζει κυρίως σε ταινίες που θεωρούν εμπορικές, που ακολουθούν, ας πούμε, τα γνωστές συνταγές, επαναλήψεις, αυτά τα, ή σε ταινίες που έχουν επιτυχία και επαναλαμβάνονται τέταρτη σειρά, πέμπτη, έκτη. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, αυτό το Harry Potter που ανάφερε, αλλά και αυτές με ήρωες, υπερήρωες που επιστρέφουν και ξαναεπιστρέφουν και γίνονται συνήθως τα ίδια πράγματα. Και σπάνια να υπάρξει, έτσι, μια ταινία που να βγαίνουν κάπου κάποιοι σκηνοθέτες. Ο Σκορσέζη, ας πούμε, έκανε τελευταία μια πολύ καλή ταινία. Υπάρχουν ο Wes Anderson. Είναι πολύ λίγοι σε αντίθεση με την εποχή, για παράδειγμα, δεκαετία του 70, που υπήρχε ο νέος αμερικανικός κινηματογράφος, που ήταν μια σειρά από σκηνοθέτες τότε. Υπήρχε η Ευρώπη τότε, που ήταν σε μεγάλη άνθηση. Ήταν ο Αντωνιόνι, ο Φελίνι, ο Σταρκόφσκι. Ήταν στην Αγγλία ήταν ο Κελός που συνεχίζει, αλλά ήταν και άλλοι σκηνοθέτες, ο Τέρι Τζόνς, ο Στίβεν Φρίας. Ήταν και η άνθηση του αγγλικού κινηματογράφου. Υπήρχε ο Κάρλος Σάουρα από την Ισπανία, που έδινε ταινίες σημαντικές μετά την πτώση του Φράνκο. Η γαλλική ακόμη ήταν η Νουβέλ Βάγκ, η οποία συνέχιζε να παράγει ταινίες ενδιαφέρουσες. Δηλαδή αυτή η εποχή έχει ξεπεραστεί και δεν έχει ακολουθήσει μια εξίσου μεγάλη σε σημασία και ποιότητα, θα έλεγα, στην οντότητα που είχε αυτή την έκρηξη που είχε ο Ευρωπαϊκός, και όχι μόνο ο Ευρωπαϊκός, υπήρχε και η Λατινική Αμερική, εκτός από την Αμερική τη Βόρεια. Η Λατινική Αμερική με το Cinema Novo, υπήρχε ο κινηματογράφος της Ασίας με τον Σατιαζί Τρέι από την Ινδία, ο Κουροσάβα συνέχιζε, υπήρχε άλλοι καινούργοι που άρχισαν να εμφανίζονται. Δηλαδή μετά από αυτές τις εκρήξεις, ας πω, που κάνα τον κόσμο, υπήρχε μια μείωση και μια κάπως, και με αυτή την εμφάνιση ίσως και των μέσων αυτών των καινούριων τεχνολογιών, που είναι πιο εύκολο να γυρίζει κανείς ταινίες και γυρίζονται συνέχεια τόσες πολλές και πολλές φορές πρόχειρες, θα έλεγα, χωρίς την ουσία και την εμβάθυνση και τον προβληματισμό που μας παρουσίαζαν οι ταινίες οι παλιότερες, αλλά και με το ταλέντο το μεγάλο που υπήρχε τότε, με αυτή την βαρύτητα της τότε εποχής. Δυστυχώς σήμερα δεν το βρίσκεις εύκολα.
Ναι, και το είπε επίσης στη συνέντευξη τύπου της 5ης 23 του Νοέμβρη ο Εμίρ Κοστουρίτσα, που είναι εδώ προσκεκλημένος σας, πως όταν ήμασταν νεότεροι και κάναμε ταινίες, είχαμε ακόμα την ψευδαίσθηση ότι εμείς μέσω του σινεμά και των αριστερών κομμάτων θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Δυστυχώς σήμερα όσοι κάνουν ταινίες ή όσοι ξεκινούν δεν έχουν καμία ψευδαίσθηση ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει με μια κάμερα στο χέρι.
Ναι, ίσως να υπάρχει μια απογοήτευση, γιατί νομίζω μπορεί ακόμα να κάνει. Βέβαια σήμερα δεν είναι μόνο ο κινηματογράφος ο μόνος τρόπος ψυχαγωγίας, γιατί έχουν γίνει τόσα πολλά από τότε, που δεκαετία του 50-60, πριν ακόμα ανθίσει και η τηλεόραση και γίνει και έγχρωμη, ήταν το κύριο στοιχείο που κανείς έβρισκε ψυχαγωγία και ήταν και το μόνο μέσο μιας κοινωνικής επαφής. Σήμερα αντίθετα δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική επαφή με τα καινούργια, με την τεχνολογία. Ο καθένας είναι στον εαυτό του, με το iPhone του, με το iPad του, να παρακολουθεί στο σπίτι του, στον δρόμο, όπου και να είναι. Δηλαδή έχει ανοιχτό το αυτό και βλέπει κάτι. Αυτό έχει περιορίσει τον τρόπο που κανείς μπορεί να εκφραστεί. Αλλά αντίθετα, δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα που αναφέρω το 68, για παράδειγμα, στην έκρηξη αυτή του Μάη του 68, ο κινηματογράφος ο γαλλικός έπαιξε μεγάλο ρόλο. Και στις εκδηλώσεις, στις διαδηλώσεις αυτά, και όπως και στην Αμερική, το Βιετνάμ και λοιπά, και ο κινηματογράφος το υποστήριζε και το παρουσίαζε, και μέσα από τις ταινίες έβγαινε αυτή η οργή της νεολαίας του κόσμου ενάντια στο τι συνέβαινε και τι έκανε η Αμερική στο Βιετνάμ. Όλα αυτά σήμερα δυστυχώς έχουν χάσει αυτή τη δύναμη που είχε τότε ο κινηματογράφος, ο οποίος όμως μπορεί και θα μπορούσε να συνεχίσει, φτάνει να αυτή τη δύναμη να τη δίνει μέσα από τις εικόνες του, και να, βέβαια, και να τραβάει το κοινό στην αίθουσα, γιατί εκεί με την κοινή, με το μοίρασμα των αισθημάτων ενός κοινά, υπάρχει μια κοινή αποδοχή, η αίσθηση ότι είσαι μαζί με άλλους, δηλαδή υπάρχει μια άλλη ατμόσφαιρα και σου δημιουργεί και ένα είδος αλληλεγγύης και συμμερίζεσαι μαζί με τον άλλο τα συναισθήματα. Αυτό σου δημιουργεί ένα άλλο τρόπο αντιμετώπισης του τι συμβαίνει γύρω σου, παρά να είσαι στο σπίτι μόνος σου και να βλέπεις μια ταινία που σταματάς, να πιεις ένα καφέ, να πας στην τουαλέτα, να απαντήσεις ένα τηλέφωνο, μπορεί να νιστάζεις ας πούμε και να θες να κοιμηθείς μετά από τη μισή ταινία και θα τη δω αργότερα την υπόλοιπη. Αυτό καταστρέφει και την αξία του να δεις και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η ταινία. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να χάνεται αυτή η παλιά του δύναμη. Ναι. Βέβαια σε έναν βαθμό νομίζω φταίει και η παιδεία, γιατί με την κατάλληλη παιδεία όπως μαθαίνουμε να διαβάζουμε βιβλία πρέπει να από το δημοτικό, όπως συμβαίνει σε κάποιες χώρες, από το δημοτικό κανείς να μαθαίνει για τον κινηματογράφο, για την ιστορία του, ώστε να αγαπήσει τον κινηματογράφο και να θέλει να πάει να δει και τις κλασικές ταινίες, να δει και ένα Ταρκόφσκι, να δει και βουβές ταινίες, δηλαδή όπως μαθαίνουμε για τέχνη. Και θες να πας να δεις, σου δοθεί ευκαιρία, Πίνακες του Πικάσο ή της Αναγέννησης αν υπάρχει μια έκθεση, γιατί σε ενδιαφέρει η ζωγραφική. Ή όταν σε ενδιαφέρει η λογοτεχνία, παίρνεις και βιβλία και διαβάζεις και παλιότερων εποχών. Θα διαβάσεις και τον Ντοστοιέφσκι, θα διαβάσεις και Σέξπιρ, θα διαβάσεις και... αυτό, διαβάζεις οποιοδήποτε, Μπαλζάκ, Ντεν Ντίκενς. Mm-hmm. Στο θέατρο επίσης βλέπουμε και αρχαία κωμωδία και αρχαία τραγωδία και βλέπουμε και Σέξπιρ και Μολιέρο, δεν βλέπουμε μόνο σύγχρονα έργα. Λοιπόν, στον κινηματογράφο γιατί να μην θέλουμε να τα δούμε και αυτά και να τα δούμε εκεί που πρέπει, όπως πάμε να δούμε στο θέατρο στη σκηνή και δεν καθόμαστε να δούμε, όπως υπήρχε το θέατρο της Δευτέρας, ένα μαγνητοφωνημένο. Άλλη είναι η αίσθηση να το βλέπεις εκεί και άλλο μαζί με άλλο κόσμο για εκεί που γυρίστηκε. Λοιπόν, πρέπει να δημιουργηθεί ξανά αυτή η αίσθηση και νομίζω ότι μέσα στην παιδεία θα έπρεπε να ενταχθεί και η ιστορία του κινηματογράφου. Και του κινηματογράφου και του γιατί γυριζόντουσαν ταινίες και τι αξία έχει το να τη βλέπει κανείς σε μια οθόνη και όχι να τη βλέπει, όπως είπα, στο iPad ή στο iPhone του ή στην τηλεόραση με DVD κλπ.
Το 36ο πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου λοιπόν είναι εδώ και ο Εμίρ Κοστουρίτσα είναι εδώ. Έχετε κάνετε μια ρετροσπεκτίβα στο έργο του.
Ναι, το έργο του όλο έκανε ήδη και συνέντευξη τύπου και παρουσίασε τα ένα από τα έργα του. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε και άλλους ξένους. Βέβαια έχουμε τον Πολ Λάβερτι.
Ναι, θα έρθω σε αυτό. Να σας ρωτήσω λίγο έτσι μια πιο προσωπική ερώτηση. Έχει προσκληθεί και άλλες 4 ή 5 φορές το πανόραμα. Είναι και προσωπικός σας φίλος. Ήθελα να σας ρωτήσω σε μια στιγμή έτσι της ιστορίας που μένεται ο πόλεμος με την Ρωσία-Ουκρανίας και στην οποία ο ίδιος έχει πάρει θέση.
Ναι.
Εσείς δεν διστάσατε έτσι στο αναρχικό πνεύμα των Βαλκανίων που είχε καταγγείλει και όλα στο παρελθόν τις Κάνες γιατί απέρριψαν την ταινία του λόγω της στήριξης του στον Πούτιν. Δεν διστάσατε να φέρετε τον σπουδαίο αυτό σκηνοθέτη?
Όχι,
και δημιουργό.
Όχι, γιατί είναι ένα παιχνίδι, ξέρεις, διπλοπρόσωπο. Δηλαδή, όποτε του συμφέρει, όπως ανάφερε και ο ίδιος, ενώ απέρριψαν την τελευταία του ταινία που δεν ούτε καν τον ειδοποίησαν ότι την απορρίπτουν και αμέσως την έστειλε στη Βενετία και την δεχτήκαν και έγινε προβολή και ήμουνα εκεί που έγινε με ενθουσιασμό δεχτή. Παρόλο που η κριτική διχάστηκε, πολλοί είπαν ότι είναι καλή και άλλοι σε άλλους δεν άρεσε. Αυτό όμως συμβαίνει και με άλλες ταινίες και μεγάλων άλλων σκηνοθετών. Δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει η ταινία. Mm-hmm. Αλλά άσχετα με αυτό, την επόμενη χρονιά τον κάλεσαν να συμμετάσχει σε μια γιορτή που θα κάναν για όλους που βραβευτήκαν με Χρυσό Φοίνικα. Όπως ο Εμίρ είχε κερδίσει 2 φορές το Χρυσό Φοίνικα, που είναι από τις σπάνιες φορές που άνθρωποι που κερδίζουν 2 φορές. Ανάμεσα τους είναι και ο Κεν Λόζ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, και αρνήθηκε να πάει γιατί σου λέει: αν πάω σημαίνει ότι παραδέχτηκα ότι έκανα κακή ταινία, αλλά με χρειάζονται επειδή κέρδισα το Χρυσό Φοίνικα. Ήταν δηλαδή ότι ναι, έλα τώρα. Είναι ένα παιχνίδι περίεργο και άσκοπο γιατί για λόγους πολιτικούς περισσότερο, μάλλον φαίνεται, απέρριψαν την ταινία του παρά για άλλους λόγους. Όπως φέτος έγινε με την ταινία του Woody Allen που δεν την δέχτηκαν στις Κάνες και πήγε στη Βενετία γιατί φοβήθηκαν ότι με την δίκη που είχε γίνει τότε με τη Μία Φάρο ότι θα υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις από τις γυναίκες που ακόμη θεωρούν ότι ήταν ένοχος, ενώ αποδείχτηκε από το δικαστήριο ότι είναι αθώος. Και δεν έγινε, στη Βενετία δεν έγινε τίποτα από κανένα γιατί παραδέχονται την απόφαση του δικαστηρίου και πήγαν και απόλαυσαν την ταινία του, χειροκρότησαν, το έδωσε και συνεντεύξεις. Δεν δημιουργήθηκε κανένα επεισόδιο. Ναι. Αλλά σου είναι ότι οι Κάνες το είδαν διαφορετικά, φοβηθήκαν, ας πούμε. Είναι πώς αντιμετωπίζει κανείς για διάφορους λόγους, όπως σας είπα, είτε για πολιτικούς είτε γιατί έτσι πιστεύει ότι καλύτερα είναι αυτό που κάνει παρά το άλλο.
Ναι. Λοιπόν, είπαμε είναι εδώ το 36ο πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου με την προ-φεστιβαλική ρετροσπεκτίβα στον Εμίρ Κοστουρίτσα. Ας ξεκινήσουμε από την ταινία έναρξης και τις πρεμιέρες που έχετε στο φεστιβάλ.
Ναι, ναι, έχουμε ακόμα μια σαν προέναξη, μια μέρα πριν, μια βουβή ταινία σημαντική και κλασική, και φέτος είναι τα 100 χρόνια από τότε που γυρίστηκε, είναι του Ζαν Επστάιν, όπου θα την παρουσιάσουμε με προβολή στο Γαλλικό Ινστιτούτο 29 του μήνα, με ζωντανή μουσική από ένα τρίδημο μουσικών, και μάλιστα η είσοδος θα είναι ελεύθερη και έτσι είναι, θα από την προσέλευση του κοινού φανταζόμαστε να έχουμε αρκετές θέσεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο για να υποδεχτούμε όσους θέλουν να δουν μια βουβή ταινία όπως παρουσιαζόταν την εποχή που γυριζόταν, γιατί πάντοτε όταν γυριζόντουσαν γραφόταν και μουσική για να συνοδεύει την ταινία. Ποτέ δεν προβαλόταν ταινία βουβή στις πόλεις κλπ. Μπορεί να πηγαίνει σε χωριά που δεν είχαν κλπ. Αλλά ο στόχος ήταν να υπάρχει πάντοτε μια συνοδεία μουσικής, έστω και με πιάνο αν δεν υπήρχε ορχήστρα. Γιατί στις μεγάλες πόλεις υπήρχαν μεγάλες ορχήστρες. Και ξέρουμε ότι έγραφαν και μουσική, και ο Σωστακόβιτς έγραψε μουσική για βουβή ταινία και άλλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η avant πρεμιέρα και μετά έχουμε στη 30 πρεμιέρα με την νέα ταινία του Ken Loach, το τελευταίο pub, που είναι σεναριογράφος ο Πολάβερτη, ο οποίος μάλιστα έχουν κάνει τόσες πολλές συνεργασίες και τέτοια σε βάθος συνεργασία, όπου αυτή την ταινία ο Loach την παρουσιάζει σαν ταινία τους. Λέει είναι μια ταινία του Ken Loach και του Πολάβερτη. Δεν λέει ότι είναι σκηνοθεσία του ενός και συνεργασία του άλλου, και αν δείτε και στις αφίσες λέει «A film by Ken Loach and Paul Laverty». Γιατί τον θεωρεί εξής, και με την δύναμη που έχει και ο σκηνοθέτης, υπάρχει και η παρουσία εκεί του σεναριογράφου, ο οποίος ο Laverty θα έρθει να παρουσιάσει την ταινία και θα κάνει και ένα masterclass. Και αυτός είναι φίλος του φεστιβάλ, και όπως και ο Ken Loach ήταν πολύ φίλος και εξακολουθεί να είναι. Και έχουμε επίσης τον Ελία Σουλεϊμάν, άλλο φίλο του φεστιβάλ, ο οποίος την επομένη μέρα θα παρουσιάσει μια ταινία του που λέγεται «The Time That Remains», ο καιρός που απομένει, όπου μέσα από μια ιστορία, ταινία μυθοπλασίας, αλλά που μέσα από την ιστορία του ήρωα περνάει και όλη η ιστορία της Παλαιστίνης και του Ισραήλ από το 48 μέχρι σήμερα. Και είναι μια ταινία δοσμένη και με χιούμορ και με δραματικές σκηνές. Συνδυάζει και τα δύο πολύ ωραία, γιατί ξέρουμε τον έχουν χαρακτηρίσει πολλές φορές ο Παλαιστίνιος κομικός, ο Πιέρε Τέξ. Ο τρόπος που περπατάει, λίγο Πιέρε Τέξ και Μπάστερ Κίτον, ας πούμε.
Να σταθούμε και στα δύο.
Με αφορμή αυτή να πω ότι θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτούς τους πολέμους και αυτά που γίνονται σήμερα, και ότι χρειάζεται και μια ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί σκοτώνεται άμαχος πληθυσμός άδικα για να βγουν αποτελέσματα πολιτικά που θέλουν διάφορες χώρες. Και θέλουμε να βοηθήσουμε ακριβώς για τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι πάνω από 5.000 παιδιών έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, και αν δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά τις 4 μέρες πάλι, γιατί αν συνεχίσει ο βομβαρδισμός πάλι σημαίνει ότι θα έχουμε και άλλα θύματα άμαχου πληθυσμού. Και χρειάζεται βοήθεια ανθρωπιστική, και είπαμε να κάνουμε κάτι κι εμείς σαν πανόραμα, έστω και ένα μικρό λιθαράκι, όπου βάλαμε ένα πολύ γνωστό και πάλι συνεργάτη και φίλο του πανοράματος, τον Γιάννη Ψυχοπαίδη, γνωστό ζωγράφο, που έφτιαξε ένα πίνακα τον οποίο έχουμε μετατρέψει σε λιθογραφία, σε 250 αντίτυπα που θα πολλούνται στη διάρκεια, όχι μόνο της βραδιάς εκείνης, αλλά σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Και οι πράξεις αυτές απολούνται μάλιστα και σχετικά φτηνά, 20 ευρώ, υπογεγραμμένες από τον ζωγράφο. Οι πράξεις θα δοθούν στους γιατρούς χωρίς σύνορα για την Γάζα, ειδικά να διατεθούν για ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα της Γάζας.
Συγχαρητήρια, γιατί πάντα έτσι το φεστιβάλ σας έχει ένα και πολιτικό στίγμα, και νομίζω ότι και η παρουσία του Πολ Λάβερτ και του Ken Loach, έτσι, αυτών των δύο εξαιρετικά ευαίσθητων ακτιβιστών και στο θέμα της Παλαιστίνης, είναι σημαντική. Να σταθούμε και στα δύο αφιερώματα του προγράμματος, στο Δημήτρη Μακρύ και στη σπουδαία Ολυμπία Μυτιληναίου, που είναι μία από τις λίγες γυναίκες διευθύντριες φωτογραφίας που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πώς και επιλέξατε αυτές τις σημαντικές προσωπικότητες?
Κοιτάτε, κάθε χρόνο επιλέγουμε, γιατί πάντα ένα στο επίκεντρο πάντοτε, επειδή είναι ευρωπαϊκό φεστιβάλ, ήταν πάντα και ο ελληνικός, και εξακολουθεί να είναι ο ελληνικός κινηματογράφος, και κάθε χρόνο επιλέγουμε κάποιους από τον χώρο. Έχουμε δώσει μέχρι σήμερα σε πάνω από 50, έχουμε βραβεύσει με το ειδικό βραβείο και συνεχίζουμε να βραβεύουμε, και πιστεύω ότι η Ολυμπία Μυτιληναίου από τη μια πλευρά είναι μια σημαντική διευθύντρια φωτογραφίας από τις λιγοστές όπως είπατε και αξιδεύει καιρός να βραβευτεί κάπου και νομίζουμε ότι το Πανόραμα θα έπρεπε να τη βραβεύσει, όπως και το Δημήτρη Μακρύ, ένας από τους σχετικά παλιότερους σκηνοθέτες που έχει προσφέρει και αυτό στον κινηματογράφο και μάλιστα σημαντικές ταινίες όπως η Καγκελόπορτα και το Φράγμα που είναι πολύ σημαντικά έργα στην εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Και βέβαια έχουμε και τον Περικλή Χούρσογλου από τους νεότερους που συνεχίζει και αυτός, παρόλο που για ένα διάστημα σταμάτησε κακώς να σκηνοθετεί, αλλά αφιέρωσε το χρόνο του στη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο για κινηματογράφο, διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ευτυχώς που ξαναγύρισε παράλληλα και στον κινηματογράφο με μια πολύ ωραία ταινία η οποία βγαίνει σε πρώτη προβολή και με την αφορμή αυτή θα το βραβεύσουμε και αυτόν. Όπως θα βραβεύσουμε με το βραβείο και τον Πολάβευτη για την προσφορά του ως σεναριογράφος. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω και άλλα δύο αφιερώματα που έχουμε σε ξένους, σε τρία αφιερώματα θα έλεγα. Ένα είναι οι δύο σκηνοθέτες που θεωρούνται πρόδρομοι της Νουβέλ Βά και τους θεωρούσαν ήδη και τους πάντοτε τους θαύμαζαν και τους τιμούσαν. Ο ένας είναι ο Ζορζ Φρανζιού, ο οποίος ξεκίνησε από τη δεκαετία του τέλη του 30-40 μαζί με τον Ανρί Λακλουά και αυτοί οι δύο ήταν οι διοργανωτές, οι εμπνευστές και διοργανωτές της πρώτης ταινιοθήκης του κόσμου, της ταινιοθήκης της Γαλλίας. Και μετά στράφηκε στη σκηνοθεσία με αρχικά μικρού μήκους και μετά μεγάλου μήκους ταινίες, σημαντικές και είναι κρίμα που έχει λίγο παραγνωριστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι από πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες και η Νουβέλ Βά και το Καγιέ του Σινεμά το περιοδικό που τους εκφράζει και μέχρι σήμερα τον υποστήριζε πάντα και έχει προσφέρει πάρα πολύ σημαντικό έργο και κάναμε επιλογή τρεις ταινίες του, όπως και η δεύτερη είναι η Ανιές Βαρτά, εξίσου σημαντική και ελληνικής καταγωγής. Ήταν η πρώτη μάλιστα ξένη, η σκηνοθέτης που καλέσαμε σε Πανόραμα την δεύτερη χρονιά. Την πρώτη χρονιά δεν είχαμε ξένους, ήταν όπως σας είπα αφιερωμένο αυτό οι τέσσερις εβδομάδες. Τη δεύτερη χρονιά έκανα επαφή μαζί της και την έπεισα και ήρθε στην Ελλάδα και πέρασε μερικές μέρες μαζί μας και είχαμε παρουσιάσει όλα τα έργα της μέχρι τότε και τις μικρού μήκου ταινίες που είχε γυρίσει και τις μεγάλου μέχρι τη χρονιά εκείνη. Τώρα φέτος επιλέξαμε τρεις ταινίες της, να δώσουμε μια εικόνα, τη χάσαμε και αυτή είναι πολύ τελευταία. Και ο τρίτος είναι ένας άλλος σημαντικός, πάλι ενός κινηματογράφου του free cinema του Αγγλικού, ο Λίντσεϊ Άντερσον, που μαζί με τον Κάρελ Ράις και ένα-δυο άλλους φτιάξανε αυτό το free cinema τη δεκαετία, το τέλη του 50, αρχές του 60. Και παίζουμε τρία έργα του, ανάμεσα του και το If, το Εάν, που είναι από τις σημαντικές βρετανικές ταινίες της δεκαετίας του 60 και 70 και από τις καλύτερες δηλαδή που έχει γυρίσει ποτέ ο Βρετανικός κινηματογράφος και φέτος είναι και 100 χρόνια από το θάνατό του. Ήταν και εκτός από σκηνοθέτης και κριτικός του κινηματογράφου στο Sight and Sound, το αγγλικό αντίστοιχο του Καγιέ του Σινεμά στην Αγγλία που συνεχίζει να βγαίνει μέχρι σήμερα. Βγαίνει από το 1950, ξεκίνησε το περιοδικό. Και αυτός και ο Ράις γράφανε κριτική στην αρχή πριν στραφούν στη σκηνοθεσία. Και δείχνουμε και από τα έργα του για να δώσουμε ξανά να θυμίσουμε έναν άλλο σημαντικό σκηνοθέτη και με ταινίες που αξίζει να βλέπονται και σήμερα.
Ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με αφιερώματα, ειδικές προβολές, ταινίες μικρού μήκους. Υπάρχει το site έτσι panoramafest.gr.
Ναι, ναι, υπάρχει το
μπορούμε
site,
να κλείσουμε
ναι.
Από εκεί εισιτήρια. Έλλη, Ανδώρα και Άστορ, έτσι και Γαλλικό Ινστιτούτο βέβαια στην έναρξη Τετάρτη 29 Νοεμβρίου. Ένα σχόλιο σας κύριε Μικελίδη, επειδή συμμετέχετε έτσι σε αυτές τις ιστορικές αίθουσες του κέντρου, του φεστιβάλ στο Άστορ και ξέρετε πολύ καλά όπως ξέρουμε όλοι ότι αυτές οι αίθουσες απειλούνται με αλλαγή χρήσης ή με λουκέτο.
Ναι, βέβαια, δυστυχώς αυτό. Εγώ όπως είχα γράψει και όλες και όπως συμφωνούν και άλλοι ότι ο κινηματογράφος είναι ο σύγχρονος ναός γιατί εκεί... Απολαμβάνουμε δηλαδή όπως και στην Εκκλησία είναι κάτι που είναι μια τελετουργία αναγκαία διότι και η Εκκλησία είτε μαζεύεται υπάρχει ένα κοσμικό ας πούμε γεγονός είναι ότι κοινωνικό γεγονός γιατί άλλο είναι να είσαι με άλλους να απολαμβάνεις ή να βρίσκεσαι και να συμμετέχεις σε μια γιορτή, το ίδιο και στον κινηματογράφο. Είναι κάπου που θέλεις να το απολαύσεις μαζί με άλλους, να συμμετέχεις, όπως είπα, γιατί είναι μια συμμετοχή και στο γέλιο και στη συγκίνηση και στην αγωνία. Άλλο είναι να βλέπεις μια ταινία και να γελάς μαζί με 100 άτομα και άλλο να είσαι μόνος σου. Δεν γελάς με τον ίδιο τρόπο όταν μόνος σου μερίζεις μια κωμωδία. Χρειάζονται αυτές οι αίθουσες και για να απολαμβάνουμε σωστά τον κινηματογράφο όπως πρέπει και όπως οι ταινίες γυρίζονται γι' αυτό το μέσο αρχικά και όχι με να μεταφέρουν. Μετά μεταφέρονται είναι άλλη ιστορία. Και ελπίζω να αυτό να εξακολουθήσει και αυτό πάλι χρειάζεται μέσα από είδος μιας παιδείας για να καταλάβει και νεότερη γενιά που ήδη φαίνεται. Γιατί και στη προβολή που είχαμε την ταινία του Κουστορίτσα, το μεγαλύτερο μέρος του κοινού ήταν νεολαία και αυτό με ευχαρίστησε και με ενθουσίασε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ένα τμήμα της νεολαίας που θέλει να δει ταινία σε μεγάλη οθόνη.
Αυτό ήθελα να
και
πω κι εγώ.
Αυτό και
συγχαρητήρια, έτσι, γιατί νομίζω ότι πέρα από την εκπαίδευση είναι σημαντικά και τα φεστιβάλ και ευχόμαστε πραγματικά το πανόραμα να μπορέσει να φέρει το κοινό πίσω στις αίθουσες και ιδιαίτερα
και
το νεανικό κοινό.
Μας και να φέρουμε τις καλές ταινίες και να φέρουμε ένα καινούριο κοινό εκεί για να υπάρχει. Γιατί χωρίς καινούριο κοινό δεν θα υπάρχει ούτε η αίθουσα, ούτε ο κινηματογράφος ούτε γενικότερα.
Και ούτε τα φεστιβάλ.
Ναι, και ούτε τα φεστιβάλ.
Κύριε Μικελίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφος, η διαχρονική ψυχή του πανοράματος ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Συνεχίζουμε με τις νότες του Κάρλος Νταλέσιο, του σπουδαίου αυτού Γάλλου συνθέτη, γεννημένου στην Αργεντινή το 1935, από το soundtrack της ταινίας Delicatessen.
ματούζα με μαχαλάλμα mientras tienen la cuerda de mi guitarra ya no cantan mis labios junto a tu pelo diciéndote lo que te quiero. La voz triste y sonrisa de tu canción desde otra vida me dice adiós. La voz de tu canción en el temblor de las campanas me hace evocar el cielo azul de tus mañanas llenas de sol. Tal vez con esto canto pueda saber que de tu llanto no me olvidé.
Έχουν περάσει 15 χρόνια από την πυρηνική καταστροφή. Στη μέση ενός άδειου οικοπαίδου βρίσκεται ένα παλιό κτίριο που κατοικείται από μερικούς μάλλον παράξενους ανθρώπους, των οποίων το κύριο μέλημα είναι η τροφή. Ολόκληρη η οικογένεια Ταπιόκα, ο κύριος και η κυρία Ιντερλιγκέιτορ, ένα ζευγάρι τρομερών σνόμπ, οι αδελφοί Κουμπ, που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κατασκευάζουν μικρά στρογγυλά κουτιά που μουγκρίζουν όταν τα γυρνάς ανάποδα, ο κύριος Ποτέν που έχει ταμπουρωθεί με τα βατράχια και τα σαλιγκάρια του και η Δεσποινής Πλούς, μια κυρία με αβέβαιη αρετή, όλοι είναι πελάτες του κρεοπολίου στον κάτω όροφο, κάτω από την πινακίδα Delicatessen που τρίζει τραγικά στον άνεμο. Κάτω από αυτό, στους υπονόμους, ζουν οι τρογλωδίτες. Αυτοί είναι οι επαναστάτες, οι χορτοφάγοι.
Thank you.
Κάπου εκεί λοιπόν, ανάμεσα σε μια εφιαλτική μελλοντική πραγματικότητα και μια γκροτέσκα φαντασία, ξεπρόβαλε το Delicatessen το 1991, η πρώτη μεγάλη ταινία των Μαρκ Κάρο και Ζαν Πιέρ Ζενέ.
Thank you. always do. Stir up all that pep you've got. Make some swing-a-roo. Patty cake, baker man. Mix your music in a rhythm pan. Give it all the heat you can. Serve it right away.
Επηρεασμένη από τους σουρεαλιστές και τον Τέρι Γκίλιαμ, ο οποίος έχει συνεργαστεί στην παραγωγή, οι Ζενέ και Καρό έπλασαν ένα σύμπαν αλόκοτο και κωμικό, μια φευγάτη σάτυρα που με τη σειρά της έδωσε νέα πνοή στο γαλλικό σινεμά και στην εντύπωση που είχε ο υπόλοιπος πλανήτης γι' αυτό. Αμελή, Μπεσόν και τα παρόμοια έπονται και οι αναφορές είναι εμφανείς. Οι δύο σκηνοθέτες είπαν την ιστορία τους με εφευρετικότητα και μουσική ακρίβεια, καταφέρνοντας να βρουν λύσεις για να σκοτώσουν την Ανία, μια αξέχαστη ταινία των Delicatessen στα όρια του κόμικ, της βίντεο αισθητικής και του κλασικού κινηματογράφου. Δείτε το, υπάρχει διαθέσιμο στο Netflix μέχρι και τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου στις 12 το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας.